Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Οκτώ λεπτά μετά τη μία, φίλοι εκδοτές της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπόρ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, τον άρχοντα της κονσόλας. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που είστε πάντα δίπλα μας, πιστοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό εδώ το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει προκύψει αυτή την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας. Είναι μία από τις πολλές επιπτώσεις του εγκλεισμού και είναι αυτό το οποίο κατέγραψε και μία έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών και η οποία έδειξε υψηλά ποσοστά κατάθλιψης σε ποδοσφαιριστές την περίοδο της απομόνωσης. Θα έλεγα ότι το τελευταίο ίσως που περιμέναμε να συμβεί είναι αυτό, είναι η κατάθλιψη δηλαδή στους αθλητές. Όμως θα έλεγα ότι τα στοιχεία το δείχνουν καθαρά και έχει πραγματικά ενδιαφέρον να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα με δύο καταξιωμένες αθλητικές ψυχολόγους, την Φρόσο Πατσού και την Βαρβάρα Μαγνησαλή, γνωστές σε όλους μας από την αθλητική τους διαδρομή στο στίβο και στη ρυθμική γυμναστική αντίστοιχα, πρωταθλήτρια των σπριντ με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις και μεσογειονίκη η Φρόσο, πέμπτη Ολυμπιονίκη στο ανσάμπλ με μετάλλια στην Ευρώπη η Βαρβάρα. Κορίτσια, καλώς σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σου Φρόσο, γεια σου Φρόσο, γεια σου Βαρβάρα.
Καλησπέρα.
Καλά είστε?
Είμαστε καλά, είμαι καλά. Ναι. Είμαστε από μακριά, οπότε λίγο η συνεννόηση πρέπει να γίνει, θα καταλαβαίνουμε η μία τι εννοεί.
Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κατανοούμε τώρα αυτό. Είμαστε, ξέρεις, όσο θα υπάρχει αυτή η καραντίνα, αναγκαστικά θα είμαστε και θα μιλάμε έτσι. Με αποστάσεις μάλλον.
Και πρέπει να το κάνουμε, βέβαια.
Λοιπόν, είπα ότι το τελευταίο που θα μπορούσε πραγματικά να περιμένει κανείς να ακούσει είναι για την κατάθλιψη των αθλητών. Και το λέω αυτό γιατί, δεν ξέρω, νιώθω ότι οι αθλητές συχνά πυκνά έτσι βιώνουν καταστάσεις στρες και θα περίμενα ότι θα είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αλλιώς την καραντίνα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Φρόσο, το πρόβλημα υφίσταται. Έτσι, τι έδειξε λοιπόν η έρευνα αυτή?
Και βέβαια υφίσταται και δεν είναι και πολύ παράξενο, έχω να σου πω.
Ναι.
Βεβαίως. Απλά η έρευνα η συγκεκριμένη έδειξε διπλάσια ποσοστά στην ήδη υπάρχουσα κατάθλιψη. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι άνθρωποι και βεβαίως όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν και αυτοί τις δικές τους δυσκολίες και τα δικά τους συναισθήματα που βιώνουν στην καθημερινότητα. Εδώ όμως έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση η οποία σημαίνει απώλεια της καθημερινότητας από τον προπονήσεων.
Είναι λίγο κακή η γραμμή σου, Φρόσο μου. Δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να σταθεροποιηθείς. Όχι πάρα πολύ καλά. Κάτσε λίγο, ναι, αν μετακινήσεις, δεν ξέρω, είσαι σταθερά.
Δεν μετακινούμε, είμαι... Είναι καλύτερα.
Εκεί εδώ είναι καλύτερα, ναι.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που έχει κάνει αυτά τα ποσοστά να διπλασιαστούν τόσο στον ποσόστο και στην κατάθλιψη είναι το γεγονός ότι έχουν υπάρξει κάποια καινούργια δεδομένα αναφορικά με την καθημερινότητα των αθλητών. Η απώλεια των προπονήσεων και η απώλεια του αγωνιστικού στόχου. Αυτό λοιπόν έχει φέρει τους αθλητές να βιώνουν διάφορα συναισθήματα και εκείνους που είναι λίγο περισσότερο ευάλωτοι σαν προσωπικότητες ή τέλος πάντων μπορεί να έχουν και κάποιες διαταραχές να το βιώνουν αυτό σε μεγαλύτερο σημείο με αποτέλεσμα η έρευνα αυτή να δείξει αυτά τα αυξημένα ποσοστά.
Προφανώς όμως εσείς επειδή ήσασταν υποψιασμένες πριν ακόμη διεξαχθεί αυτή η έρευνα και γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, παρέχετε Βαρβάρα συμβουλευτική μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών, έτσι?
Σωστά, ναι. Έχει γίνει μία συνεργασία με την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής και του Συλλόγου Ελλήνων Συμμετεσχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, mm-hmm. όπου μέχρι αρχές Ιουνίου προσφέρουμε δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε αθλητές, παλέμαχους ή ενεργούς, ώστε να μπορέσουν να μοιραστούν ίσως τις ανησυχίες τους ή να διαχειριστούν αυτό που τους συμβαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει ανωνυμία, υπάρχει το απόρριτο, ώστε να μειώσουμε έτσι και την πιθανότητα οι αθλητές να σκέφτονται ότι αυτό θα διερεύσει προς τα έξω και θα γίνει γνωστό. Mm-hmm.
Φρόσο, διερευνώντας τις αιτίες τώρα της κατάθλιψης, τούτη τη χρονική περίοδο, πού θεωρείς ότι βρίσκονται?
Σε ό,τι αφορά τους αθλητές, σίγουρα οι αιτίες είναι κοινές με τα συμπτώματα της κατάθλιψης που μπορεί να βιώσει ένας απλός άνθρωπος, με κυριότερο είναι την απώλεια του ενδιαφέροντος. Οι συγκεκριμένοι αθλητές, και επειδή η έρευνα αυτή αναφερόταν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ υπάρχουν και κάποια έξτρα δεδομένα, δηλαδή πέρα από την απώλεια του αγωνιστικού στόχου και της καθημερινής προπόνησης, υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι, γιατί οι συγκεκριμένοι αθλητές που έλαβαν μέρος έχουν και άλλα πράγματα να διαχειριστούν, όπως χορηγούς, συμβόλαια, μεταγραφές. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία βεβαίως και μπορεί να τους φέρουν σε ένα αυξημένο
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα που φωνάζουν οι λίγκες, έτσι, και πιέζουν από τη δική τους πλευρά.
Επαγγελματικός αθλητισμός, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά υπάρχουν τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Μάναζερ, οι οποίοι περιμένανε την αγωνιστική περίοδο για να επιλέξουν αθλητές. Κατά συνέπεια έχουμε και έξτρα πράγματα τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση. Τα συμπτώματα λοιπόν είναι αυτά που όλοι θα ξέρουμε και γνωρίζουμε για την κατάθλιψη. Μια απώλεια ενδιαφέροντος για τις καθημερινές δραστηριότητες, μια ανιδονία, μια απώλεια ευχαρίστησης, αυξημένο άγχος για όλα αυτά που είπαμε πριν, όλες αυτές τις σκέψεις και τα τρέχοντα μελλοντικά ζητήματα και βεβαίως μια κακή διάθεση τόσο στο συναίσθημα όσο ακόμη και στο σώμα και σωματικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν τελείως οι ρυθμοί της καθημερινότητας, οι αθλητές έχοντας συνηθίσει να ζουν σε αυξημένο όγκο προπονήσεων και αυξημένες ώρες, και οι ορμόνες, τόσο οι εγκεφαλικές όσο και του σώματος, λειτουργούν σε έναν άλλο ρυθμό. Και όταν αυτός ο ρυθμός αλλάζει, άνθρωποι που βεβαίως και μπορεί να υπάρχει ήδη και κάποια ψυχοπαθολογία από πίσω, είναι δεδομένο ότι θα βιώσουν και καταστάσεις αρνητικές. Mm-hmm.
Στην Ελλάδα, Βαρβάρα, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη έρευνα. Όμως μέσα από την συμβουλευτική που κάνετε, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα στους Έλληνες αθλητές? Έχουν ανταποκριθεί δηλαδή στο κάλεσμά σας?
Προς το παρόν δεν έχουμε λάβει κάποια κλίση από κάποιον αθλητή, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε με δεδομένα για το αν υπάρχουν δυσκολίες τέτοιου ύφους στους Έλληνες αθλητές. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι και η Φρόσος θα συμφωνεί σε αυτό, από τις συνεργασίες που έχουμε με τους αθλητές, βλέπουμε ότι άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό δυσκολεύονται στο να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα. Mm-hmm. Και μεγαλύτερη δυσκολία είναι αυτό που είπε και η Φρόσος στην αρχή, ότι δεν έχουν κάποιο στόχο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουν πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό. Βέβαια, σιγά σιγά τα δεδομένα θα αλλάξουν πάλι μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, αλλά δεν έχουν έλεγχο. Που κανείς άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω είναι η βασική ανησυχία των περισσότερων Ελλήνων αθλητών αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Φρόσο, ποιοι αθλητές θεωρείς ότι είναι πιο επιρρεπείς στο να εκδηλώσουν μια κατάθλιψη την περίοδο αυτή, αυτή των ατομικών ή των ομαδικών αγωνισμάτων?
Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Σίγουρα τόσο οι αθλητές των ομαδικών αθλημάτων έχουν συνηθίσει να έχουν αγωνιστική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα. Οι αθλητές των ατομικών αγωνισμάτων από την άλλη μεριά έχουν πολύ λίγους αγώνες μέσα στον χρόνο. Οπότε χάνοντας ακόμη και αυτούς τους λίγους αγώνες, αναβάλλοντας Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαβαίνουμε ότι βιώνουν επίσης και αυτοί τα δικά τους συναισθήματα. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το άθλημα όσο με την προσωπικότητα του κάθε αθλητή και με αυτά που περίμενε από την αγωνιστική χρονιά να εισπράξει. Γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μπορεί να βρίσκονταν στο τέλος της καριέρας τους και αυτή να ήταν η τελευταία τους χρονιά. Υπάρχουν αθλητές που μπορεί να ήταν τραυματίες και να περίμεναν την επανένταξή τους στα αθλητικά δρόμενα. Υπάρχουν αθλητές μικρότερης εμβέλειας, οι οποίοι όμως είχαν ανάγκη αυτούς τους αγώνες είτε για τα σχολικά μόρια, για την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να βοηθήσουν το σύλλογό του, για να πάρουν μέρος σε ένα εθνικό πρωτάθλημα. Άρα περισσότερο έχει να κάνει με την προσωπικότητα και τους στόχους του καθένα, παρά με το αν είναι ομαδικό ή ατομικό άθλημα. Βεβαίως, το καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όπως είπα, και παίζει ρόλο σε όλο αυτό, αλλά κυρίως έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
Βαρβάρα, να υποθέσω ότι μιλάμε για μια κατάθλιψη η οποία δεν κρύβει κάποια παθολογία και ότι θα είναι αναστρέψιμη όταν αλλάξουν τα δεδομένα, ότι θα περάσει δηλαδή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί η έρευνα μιλάει για καταθλιπτικά συμπτώματα. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τη συναισθηματική διαταραχή της κατάθλιψης. Οι αθλητές ερωτήθηκαν σχετικά με τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους και τις συμπεριφορές τους και βρέθηκε ότι κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη εμφανίζονται. Αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι ένα από τα κριτήρια για να μιλήσουμε για κατάθλιψη είναι η σημαντική ενόχληση και η έκπτωση και της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, που δυστυχώς αυτό, σε αυτό το κομμάτι έχουν μπει ούτως ή άλλως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για κατάθλιψη, καλύτερα για καταθλιπτικά συμπτώματα. Οπότε με την επανένοδο, την επαναφορά των αθλητών στην ενεργό δράση, θα μιλήσουμε ξεχωριστά για αυτό το κομμάτι, χωρίς να θεωρούμε ότι οι αθλητές είναι με κατάθλιψη. Mm-hmm.
Φρόσο, υπάρχει περίπτωση, και μιλάω και για την Ελλάδα τώρα, κάποιοι αθλητές να νιώθουν όλα αυτά τα οποία είπες λίγο νωρίτερα, αλλά ξέρεις, είναι και λίγο ταμπού, να το κρατούν κρυφό και να μην θέλουν να το αποκαλύψουν. Επειδή εσύ μιλάς και επικοινωνείς με αθλητές, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση.
Ναι, πάντα υπάρχει αυτό ο κίνδυνος και επαναλαμβάνω.
Είναι λίγο προβληματική, γιατί ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος από τις ταχυνητά.
Λοιπόν, ακούγομαι καλά.
Ακούγεσαι καλά, αλλά μικροφωνίζει λίγο, μικροφωνίζει.
Δεν έχω κάτι ανοιχτό, ναι. Θα φωνάζω λίγο πιο δυνατά να υπερκαλύπτει η φωνή μου λίγο το θόρυβο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ακριβώς, Βίκη μου, γιατί όλο αυτό το πράγμα μπορεί να στιγματίζει κάποιους. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για συναισθήματα τα οποία ο καθένας μπορεί να βιώσει σε μια τέτοια περίοδο. Βεβαίως και οι αθλητές δεν νομίζω ότι είναι τόσο ταμπού. Αυτό που νιώθουν έχουν μάθει να το εκφράζουν. Απλά ίσως κάποιοι ακόμη δεν γνωρίζουν τι είναι όλο αυτό που νιώθουν. Και βεβαίως μιλάμε για τους μικρότερους αθλητές, είτε σε ηλικία είτε σε επιτυχίες. Από την αρχή εγώ αυτό που είχα πει, επειδή γενικότερα υποστηρίζω τη θετική ψυχολογία, είχα πει ότι οι αθλητές είναι οι πιο ικανοί από όλους να προσαρμοστούν στα δεδομένα της καραντίνας. Είναι αυτοί που έχουν μάθει να πειθαρχούν, είναι αυτοί που μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες και να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας αθλητής σε τραυματισμό βιώνει περίπου τα ίδια συναισθήματα και προσπαθεί να κάνει περίπου τα ίδια πράγματα με ό,τι κάνανε όλοι οι αθλητές αυτή την περίοδο της καραντίνας. Άρα θεωρώ και θεωρούσα και από την αρχή και το έχω δηλώσει ότι οι αθλητές είναι εκείνοι που μπορούν να ανταπεξέλθουν περισσότερο καλά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για ανθρώπους. Κατά συνέπεια, βεβαίως και κάποιοι μπορεί να το βιώσουν όλο αυτό πιο δύσκολα και βεβαίως η επιστροφή στην κανονικότητα έχει διάφορα ανθυπημικά συναισθήματα, γιατί ναι μεν έχει χαρά, αλλά έχει και φόβο, έχει και αγωνία. Και βεβαίως οι αθλητές ήταν αυτοί που από την αρχή υποστήριζαν ότι προέχει η υγεία και όταν μάλιστα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η ΔΟΕ κλπ. Δεν είχαν πάρει αποφάσεις για την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν οι πρώτοι που υποστήριζαν ότι πάρτε μια απόφαση για να ηρεμήσουμε κι εμείς, να ξέρουμε τι θα κάνουμε με τις προπονήσεις μας και να ξέρουμε πάνω απ' όλα τι θα γίνει με την υγεία μας.
Να βάλουμε ένα πλάνο στη ζωή τους. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα πώς θα μπορούσαν λοιπόν να βοηθηθούν οι αθλητές, Βαρβάρα, εκείνοι λοιπόν που περνούν μια κατάθλιψη και έχουν κάποια από τα συμπτώματα που ήδη έχουν αναφερθεί.
Mm-hmm. Πολύ βασικό κομμάτι είναι το κομμάτι της αυτογνωσίας, δηλαδή να έχουν αποδεχτεί τα συναισθήματα που έχουν, τις σκέψεις που έχουν σχετικά με την κατάσταση όλη αυτή, και αν αυτό δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, είναι πολύ σημαντικό να έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο. Φίλοι, οικογένεια, η ομάδα, συναθλητές, πολύ σημαντικός ο ρόλος του προπονητή μέσα σε όλο αυτό, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την κατάλληλη υποστήριξη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μένει ένας αθλητής όσο γίνεται πιο ενεργός στην καθημερινότητά του. Να κρατάει, να διατηρεί μια καθημερινή ρουτίνα που έχει να κάνει με τον σωστό ύπνο, με την καλή διατροφή, με το πρόγραμμα άσκησης. Να συνεχίσει να έχει διαδικτυακή αυτή τη στιγμή επικοινωνία μέχρι να έχουμε και την διαζώσει επικοινωνία και με τον προπονητή ώστε να λάβει υποστήριξη και από τον ίδιο και με τους φίλους, τους συγγενείς ή όποιον άλλο νιώθει ότι μπορεί να στηριχτεί επάνω του. Και φυσικά μιλάμε... Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η υποστήριξη από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, εφόσον αυτός επιθυμεί. Mm-hmm.
Και επειδή, κορίτσια, δεν είναι μόνο οι αθλητές που νιώθουν στρεσαρισμένοι από όλο αυτό, είναι πολλοίς κόσμος, έτσι, ανάλογα και με τις συντοχές που έχει ο καθένας, και θα έλεγα ανάλογα και με το πόσο έχουν πληγεί, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που έχουν απολυθεί, ιδιοκτήτες καταστημάτων που είναι κλειστά, και για να ορθοποδήσουν θα περάσει πολύς καιρός. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και που σίγουρα η άσχημη ψυχολογική τους κατάσταση δικαιολογείται, τι θα είχατε να τους συμβουλεύσατε? Φρόσο.
Εγώ έχω να πω ότι μάλλον τα δύσκολα μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας. Δεν ήταν τόσο καραντίνα, αλλά είναι οι επόμενες μέρες για πάρα πολλούς λόγους, και για την επάνωδό μας και την επιστροφή μας, αλλά και για τους λόγους που ανέφερε βεβαίως Βίκη, τους οικονομικούς, έτσι, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι τη μεγαλύτερη στήριξη ο κόσμος τη θέλει από εδώ και πέρα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε όλη μας τη ζωή δεν είναι πάντα εύκολες. Σημασία έχει να βλέπουμε την ελπίδα μπροστά, να πιστεύουμε και να θυμόμαστε τις ικανότητές μας, και ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, που μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό όπως η απώλεια μιας δουλειάς, έχουμε όμως τη ζωή μας, έχουμε την ικανότητά μας, και οφείλουμε και απαιτείται να στοχεύσουμε για τον επόμενο στόχο. Για να το συνδέσω λίγο με το αθλητικό κομμάτι, όταν ένας αθλητής τραυματίζεται και χάνει μια μεγάλη διοργάνωση, αυτό που του λέμε είναι ότι ωραία, από εδώ και πέρα όμως είσαι υγιής και έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ισχύει και για τον κόσμο. Ωραία, χάσαμε κάτι, μπορεί να χάσαμε μια δουλειά, μπορεί να χάσαμε κάτι σημαντικό. Είμαστε όμως υγιείς, είμαστε καλά, οφείλουμε να παλέψουμε για την επόμενη μέρα. Η ζωή δεν σταματάει σε μία ατυχία. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να μην χάσουμε την ελπίδα. Mm-hmm. Και έχουμε λόγους να παλεύουμε, έχουμε οικογένειες, έχουμε φίλους, έχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να μην βάλουμε το κεφάλι κάτω, συνεχίζουμε με όποιες δυσκολίες.
Βαρβάρα, και μια τοποθέτηση και από σένα.
Συμφωνώ με όσα προείπε η Φρόσο, και επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε και το θετικό μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή ότι καταφέραμε να προσαρμοστούμε σε όλες αυτές τις συνθήκες, σε όλα αυτά τα μέτρα, και από αυτό θα μάθουμε κάτι. Θα βγει κάτι θετικό. Μάθαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πιο εύκολα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από το πόσο καλά καταφέραμε να λειτουργήσουμε ως ομάδα, ως σύνολο, ως κοινωνία. Και αυτό είναι κομμάτι και που βλέπουμε στον αθλητισμό. Οπότε μάθαμε πράγματα για τον εαυτό μας που ίσως δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε, ότι έχουμε την ψυχική αντοχή να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και από εκεί και πέρα να δούμε μπροστά, όπως είπε και η Φρόσο.
Και το ζητούμενο, κορίτσια, δεν είναι το αν θα πέσουμε, αλλά το αν θα σηκωθούμε, έτσι.
Βεβαίως. Το πότε θα ξανασηκωθούμε και να σηκωθούμε πατώντας γερά στα πόδια μας. Και μπορούμε να το κάνουμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ και τις δυο σας για τις πολύ όμορφες έτσι, τοποθετήσεις επί του θέματος. Κατάθλιψη λοιπόν τις μέρες του κορονοϊού στους αθλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φρόσο Πατζού.
Καλή συνέχεια, Βαρβάρα.
Και Βαρβάρα Μανισαλή. Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ και τις δυο σας.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή συνέχεια, κορίτσια. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Λούβαρη, που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Σπύρου. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ένα μεγάλο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού, της ιστιοπλοείας συγκεκριμένα. Σας το κρατάω ακόμα έτσι για έκπληξη. Προς το παρόν δίνω το μικρόφωνο στον Κωνσταντίνα Λούβαρη για ένα διαφημιστικό και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, νομίζω πως μετά και την ανάλυση της Φρόσης Πατσού και της Βαρβάρας Μανισαλή μπορούμε να καταλάβουμε έτσι πάρα πολύ καλά την πίεση που περνάνε αυτό το διάστημα οι αθλητές και κυρίως εκείνοι που προετοιμάζονταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και βεβαίως θα συνεχίσουν αναγκαστικά να προετοιμάζονται με άλλο πλάνο πλέον, δεδομένου ότι οι Ολυμπιακοί θα γίνουν το 2021. Και θα έλεγα ότι είναι πολλοί αθλητές ακόμη οι οποίοι παλεύουν για την Ολυμπιακή πρόκριση, καθώς ο κορονοϊός ανέβαλε τους αγώνες τους μέσα από τους οποίους θα την εξασφάλιζαν. Και μια αθλήτρια λοιπόν εξ αυτών είναι και η Σοφία Εμπεκατόρου, οι δύο φορές Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοείας, η κορυφαία μας ιστιοπλός όλων των εποχών στην Ελλάδα και μία εκ των κορυφαίων στον κόσμο, η οποία μαζί με τον Εμιλιανό Μόνο διεκδικούν το εισιτήριο για το Τόκιο στην κατηγορία Νάκρα 17 με αυτό το φοβερό υπτάμενο σκάφος. Η Σοφία λοιπόν είναι κοντά μας και την καλωσορίζω. Γεια σου,
καλησπέρα.
Σοφία.
Καλησπέρα, Βίκη μου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις?
Είμαι καλά. Μόλις γυρίσαμε με τα παιδιά από μία μεγάλη βόλτα που κάναμε έτσι για φυσική κατάσταση.
Τέλεια.
Και τώρα πάλι μέσα.
Λοιπόν, ξέρεις, από τη μία λέω ότι είναι ευτυχή συγκυρία που μπορούμε να μιλάμε σήμερα, γιατί κάτω από όλες τις συνθήκες, τέτοια εποχή θα ήσουν σίγουρα εκτός Ελλάδας για προετοιμασία.
Πράγματι.
Αλλά βεβαίως από την άλλη, σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε οι συγκυρίες να είναι αυτές που έχουν, που έχουν έρθει και που έχουν φέρει έτσι και σε δική σας αθλητική ζωή τα πάνω κάτω, αλλά και στις ζωές όλων των ανθρώπων έτσι, του πλανήτη. Ζούμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Ακριβώς όπως τα λες. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια να έχω περάσει ποτέ αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, γιατί σε εμάς η κυρίως προετοιμασία γίνεται το χειμώνα και οι αγώνες ξεκινάνε από τον Μάρτιο μέχρι το τέλη Αυγούστου. Οπότε συνήθως είμαστε στο εξωτερικό, κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης, και τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι συνθήκες πίεσης δεν προέρχονται από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά κυρίως από το μεγάλο ερωτηματικό για το πώς μπορεί να τροποποιηθεί μια Ολυμπιακή προετοιμασία, πώς μπορεί να στηριχθεί κάτω από δύσκολες συνθήκες και οικονομικά αλλά και λόγω συγκυριών του ιού, και από την άλλη πώς θα κρατήσουμε το κίνητρό μας δυνατό, γιατί το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο χρόνο στους Ολυμπιακούς και εμείς ακόμα βρισκόμαστε εκτός πρόκρισης. Οπότε περιμένουμε να ανακοινωθούν κάποια νέα από τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε καλύτερα πού θα κάνουμε το πόνο και πώς.
Γιατί όλα είναι πραγματικά στον αέρα. Τώρα, όταν έσκαγε αυτή η ιστορία τώρα του κορονοϊού, πίστευες ποτέ ότι θα φτάναμε εδώ που είμαστε σήμερα? Δηλαδή ότι θα αναβληθούν Ολυμπιακοί Αγώνες, ότι θα κλειστούμε στα σπίτια μας και ότι θα γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών που συμβαίνουν παγκοσμίως?
Κοίταξε να δεις, Βίκη μου, δεν πίστευα ότι θα γινόταν αυτό. Από την άλλη όμως, όσοι βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη φύση, έχουμε δει τις αλλαγές του κλίματος, έχουμε δει διάφορα πράγματα να αλλάζουν και έχουμε, ας σου θυμίσω, τις φωτιές που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, τα προβλήματα που είχαμε με τους πρόσφυγες, δηλαδή που άνθρωποι σε άλλες χώρες έχουν πολέμους, δεν έχουν σπίτια, σε άλλες χώρες δεν έχουν να φάνε. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό δεν βρίσκεται στη χώρα μας ή δεν το βλέπουμε καθημερινά ότι δεν υπάρχει. Όσο λοιπόν από εμάς ταξιδεύουμε περισσότερο και έχουμε βρεθεί και σε χώρες οι οποίες είναι πραγματικά υπανάπτυκτες και είναι κάτω από το επιτρεπτό όριο της φτώχειας, τότε συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε ιδανικές συνθήκες.
Στον παράδεισο.
Ακριβώς. Ζούμε σε ιδανικές συνθήκες. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής μας με ένα φρενήρι ρυθμό που τρέχουμε και δεν φτάνουμε για πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν και τόση αξία.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δυστυχώς νομίζουμε ότι είμαστε καλά ή προσπαθούμε να φτιάξουμε μια εικόνα για να νιώθουμε καλά μέσα σε αυτή. Αλλά δεν είναι και το πιο βασικό πράγμα στον κόσμο. Και τώρα λοιπόν βλέπεις ότι κάπου από μακριά ξεκινάει κάτι και πώς μας επηρεάζει, και τελικά αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είμαστε ένας. Αν καίγεται το σπίτι του διπλανού, επηρεαζόμαστε. Μπορεί σήμερα να έχουμε να κινημηθούμε, αύριο δεν θα έχουμε όμως, ή δεν θα έχει ο διπλανός μας και μπορεί να μπει στο δικό μας σπίτι, ή εμείς πρέπει από την πλευρά μας να του ανοίξουμε για να έχει και ο άλλος σπίτι. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι από μία άποψη που θεωρώ, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος είχε το χρόνο να κάνει μία
ενδοσκόπηση.
Μία ενδοσκόπηση, έτσι ακριβώς όπως το λες, να αναθεωρήσουμε όλοι μας δηλαδή τις προτεραιότητές μας και να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε σε ένα καλύτερο αύριο, αλλά μέσα από το κοινωνικό σύνολο.
Δεν ξέρω τι πραγματικά θα γίνει στο τέλος. Είμαστε, νομίζω, Σοφία, ακόμα στην αρχή, αλλά νομίζω πως είναι καταστάσεις που για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, όπως είπες και εσύ, χρειάζονται πλάτες, έτσι, πολλές πλάτες. Ο ένας θα πρέπει να στηρίξει τον άλλον, όμως προς το παρόν μαθαίνουμε να είμαστε μόνοι μας και η καραντίνα δεν είναι καλό πράγμα. Δεν ξέρω.
Δεν μαθαίνουμε να είμαστε μόνοι μας. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε καταρχήν με την οικογένειά μας,
που σχεδόν είχαμε ξεχάσει.
Με την οικογένειά μας, ναι, αλλά με τον δίπλα, ναι, με τον διπλανό.
Ένα λεπτό, ναι. Όλο. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς να συνυπάρχουμε με την οικογένειά μας, γιατί πραγματικά ήμασταν πιο πολύ κοινωνικά ενεργοί με τους ξένους παρά με το ίδιο μας το σπίτι, αφενός. Και αφετέρου μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τους άλλους με ένα διαφορετικό τρόπο. Και ίσως η επικοινωνία που έχουμε πλέον να είναι πιο ουσιαστική από του τύπου είμαστε μαζί, βλεπόμαστε, αλλά ο καθένας είναι στο κινητό του. Επομένως, δεν είμαι σίγουρη ότι είμαστε απομονωμένοι. Απλά δεν είμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουμε κάπου, αλλά ο ίδιος μας ο εαυτός δεν είναι παρόν. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε εκεί που βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από αυτή την κατάσταση και να βγούμε νικητές. Δηλαδή, εάν βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι σου και το μυαλό σου συνέχεια είναι έξω, θα δυστυχήσεις. Αν όμως είσαι μέσα στο σπίτι σου και βρεις επικοδομητικούς τρόπους να αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον σου, να περάσεις καλά και να κάνεις πράγματα που δεν τα έχεις κάνει στο παρελθόν, τότε θα περάσεις καλά. Mm-hmm. Και μόλις βγούμε έξω, θα κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε για το έξω.
Έχει να κάνει με την οπτική δηλαδή. Πώς βλέπει...
πιστεύω πως ναι, ότι μπορούμε δηλαδή να το δούμε και θετικά. Αυτό που, για το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε είναι αν τελικά όντως μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε κάποιους κανόνες και φαίνεται ότι τελικά μπορούμε όταν θέλουμε και να προβληματιστούμε γιατί αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει όταν δεν υπάρχει κρίση.
Mm-hmm. Πες μας λίγο τώρα, πώς το περνάς εσύ όλο αυτό? Σε βλέπω πραγματικά πάρα πολύ συνειδητοποιημένη, γιατί κουβεντιάσαμε και λίγο νωρίτερα με τις αθλητικές ψυχολόγους, την Φρόστη Μπατσού και τη Βαρβάρα τη Μαγνησαλή, και μιλήσανε για κατάθλιψη σε πάρα πολλούς αθλητές την περίοδο αυτή. Πώς το βιώνεις εσύ?
Να δεις, εάν θέλεις τη γνώμη μου, οι αθλητές περνάμε, πάντα περνάμε μία περίοδο κατάθλιψης και συνήθως αυτή η περίοδος είναι μετά από τους Ολυμπιακούς ή μετά από ένα μεγάλο event. Αυτό υπάρχει. Και ο λόγος που υπάρχει είναι γιατί όλοι οι αθλητές θέτουμε ένα στόχο, δουλεύουμε πολύ σκληρά, με μεγάλη πειθαρχία, είμαστε πολύ προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε καθημερινά. Έχουμε μία ρουτίνα η οποία όταν την εξηγούμε στους άλλους τη βλέπουν σαν μαρτύριο, αλλά εμείς νιώθουμε καλά μέσα από αυτήν. Και όταν τελικά φτάνουμε στο στόχο, είτε έρθει το αποτέλεσμα, είτε δεν έχει, είτε δεν έρθει, έχει τελειώσει ο στόχος. Επομένως, αν δεν μπορέσεις να έχεις και κάποια άλλα πράγματα τα οποία να σε γεμίζουν στη ζωή σου, συχνά βρισκόμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν υπάρχει νόημα. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει νόημα και του φαίνονται όλα μάτια, τότε βρίσκεται πολύ ευάλωτος στο να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση σε σχέση με τον εαυτό του και πολλές φορές να βυθιστεί μέσα στη θλίψη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνεις. Δηλαδή, να μην είμαστε μόνο θεματικοί δηλαδή.
Ναι, και το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι η κατάθλιψη συνδέεται με το αποτέλεσμα. Εγώ σε πληροφορώ ότι είχα και όταν βγήκα Ολυμπιονικής και όταν δεν είχα. Δηλαδή το συνέστημα της απουσίας ενός στόχου ή του τι κάνω στη ζωή μου είναι απόρρια του ότι έχει τελειώσει κάτι σημαντικό και όχι αν έχει τελειώσει πετυχημένα ή όχι, γιατί όσο και αν γιορτάσεις, όσο και αν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που βρίσκονται εκεί κοντά σου, επί της ουσίας όταν προσπαθείς διανύεις ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μόνος σου και επομένως αυτό που σε τροφοδοτεί είναι η ιδέα ότι προσπαθείς για κάτι το οποίο όταν κερδίζεις γίνεται το, πώς το λένε, το γιορτάζεις, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο. Αλλά μετά δεν φτάνει αυτό, γιατί όταν κάνει ένας αθλητής Ολυμπιακή προετοιμασία, πραγματικά ζει μέσα από την προετοιμασία. Δεν είναι ο στόχος που τον κάνει διαφορετικό, είναι ο χρόνος που αφιερώνει στο στόχο του. Και γι' αυτό όταν υπάρχουν κάποιοι αθλητές που κερδίζουν πολύ γρήγορα, βλέπεις ότι δεν έχουν συνέχεια, γιατί επί της ουσίας δεν ήταν η διαδρομή που τους ικανοποιούσε, αλλά το αποτέλεσμα μόνο. Και άμα έρθει όλα καλά, άμα δεν έρθει, θλίψει πάλι.
Mm-hmm. Πώς μπορεί τώρα στο σπίτι μέσα ένας εστιοπλός όπως εσύ να προετοιμαστεί? Γιατί λίγο πολύ όλοι οι οποίοι κάνουν, ας πούμε, για παράδειγμα τρέξιμο, μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν μια προπόνηση. Τώρα εσείς που είναι πολύ εξειδικευμένοι η προπόνησή σας, τι έκανες όλο αυτό το διάστημα για να κρατηθείς σε φόρμα?
Θα σου πω τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, καταρχήν, τι έχει κάνει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, βλέποντας και παρακολουθούντας τους συναθλητές μου, βλέπω ότι άλλοι κάνουν πάρα πολύ ποδήλατο, γιατί ούτως ή άλλως το ποδήλατο είναι αυτό που βοηθάει πολύ στη δική μας την αντοχή. Κυρίως αυτό από φυσική κατάσταση, κοιλιακούς, έλξεις, δυναμικές ασκήσεις κυρίως, χρησιμοποιώντας το βάρος. Έχω δει άλλους που έχουν βγει στους κήπους, έχουν στήσει τα σκάφη τους έξω, όσοι είχαν τη δυνατότητα τέλος πάντων, έξω από το σπίτι τους, και διατηρούσαν τη στάση που έχουμε πάνω στο σκάφος, η οποία και αυτή είναι πολύ δυναμική, γιατί κρέμεσαι έξω από το σκάφος, φοράς τον εξοπλισμό ο οποίος έχει και κάποιο βάρος, και τους πιτσιλάγανε και κάνανε προσομοίωση, ας πούμε, της θάλασσας.
Ένα τέτοιο βιντεάκι θέλω να μου το στέλνει, Σοφία.
Ναι, μόνο που σε μένα στην πολυκατοικία δεν υπάρχει κάπου να στήσω το σκάφος, και επίσης
στην ταράτσα.
Το κυριότερο απ' όλα, το βασικότερο πρόβλημα που είχαμε, είναι ότι δεν μπορούσα να πάω στον όμιλο να πάρω πράγματα. Γιατί μένω στη Βάρκιζα, τα πράγματα είναι στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, επομένως δεν είχα καμία δικαιολογία να πάω εκεί.
Λοιπόν,
δεν υπήρχε κάποιος κωδικός, επομένως δεν είχα πράγματα. Αυτό λοιπόν που έκανα εγώ στην πραγματικότητα είναι, καταρχήν, να πω και τη μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Αν λοιπόν ήμουν 20 χρονών ή αν ήμουν 30, αυτό, και ήμουν μόνη μέσα στο σπίτι, αυτό που θα έκανα θα ήταν γυμναστική όλη μέρα. Θα παρακολουθούσα πάρα πολύ τον ανταγωνισμό και θα έτρεχα τις κούρσες που κάνουμε νοερά και με τα GPS που βλέπουμε ακριβώς τις διαδρομές, γιατί έτσι μαθαίνουμε τις τακτικές των αντιπάλων. Και συνέχεια θα σκεφτόμουν το πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα όμως είμαι 42 ετών και είμαι μητέρα δύο παιδιών. Ζω στο σπίτι μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία. Και η δικιά μου η ρουτίνα ήταν κυρίως πώς θα φροντίσω τον μπαμπά μου, ο οποίος περνάει τώρα σε μια δύσκολη φάση γιατί έχει άνοια, πώς θα είμαι συνεπής με τα φάρμακά του, να του μετράω την πίεση, το ζάχαρο, να μπορεί να πάει έξω κάποια βόλτα. Φυσικά ο ρυθμός που πάει ο πατέρας μου βόλτα είναι πολύ, δεν είναι για μένα φυσική κατάσταση, αλλά έχει άλλη ικανοποίηση το ότι μπορώ να προσφέρω κι εγώ σε έναν άνθρωπο που μου έχει προσφέρει. Και αντίστοιχα με τα παιδιά, να βγουν και αυτά σε μια άλλη χρονική στιγμή, γιατί και αυτά παίζουν με ένα διαφορετικό τρόπο, να κάνουν ποδήλατο. Εκεί μπορώ λίγο περισσότερα πράγματα να κάνω, αλλά πάντα είχαν προτεραιότητα τα παιδιά. Επομένως, εμένα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορώ να σου πω ότι έκανα focus σε μένα. Mm-hmm. Έκανα focus κυρίως στην οικογένειά μου που μου είχε λείψει.
Αυτό ήθελα να σου πω λοιπόν, ότι εσένα σου έχει λείψει όλο αυτό το πράγμα.
Μου έχει λείψει, δεν το έχω ζήσει. Mm-hmm. Έχω φτάσει 42 χρονών και δεν μπορώ να καταλάβω πως τα παιδιά μου είναι 11 και 8, ο πατέρας μου είναι 88, πως έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα, είναι η πέμπτη Ολυμπιάδα και όλα αυτά έχουν γίνει σερή. Δηλαδή για μένα είναι λες και έχω ξυπνήσει μέσα από ένα μεγάλο όνειρο και ξαφνικά βλέπω ότι είμαι 42 και κάνω ιστιοπλοεία τόσα χρόνια.
Ζώντας λοιπόν αυτό τώρα, αυτές τις οικογενειακές στιγμές, τι λες ακριβώς, το έχεις μετανιώσει, δηλαδή, ας πούμε, για όλες αυτές τις στιγμές που
σκάσε? Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Απλά νιώθω ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Νιώθω ότι έχω προσφέρει πάρα πολλά στο άθλημα το οποίο αγαπώ, αλλά και μου έχει προσφέρει και αυτό πάρα πολλά. Έχω μάθει να λειτουργώ με έναν ορθολογιστικό τρόπο, με λογική, με ισορροπία, να κρίνω τις καταστάσεις. Νιώθω ότι πλέον το ένστικτό μου ως μητέρα είναι πιο δυνατό, δηλαδή συνειδητοποιώ τώρα που έκατσα πόσο πολύ έτρεχα πριν, πόσο ήμουνα σαν ρομπότ, πόσο κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα ευχαριστηθώ ή δεν μπορούσα να είμαι παρούσα, γιατί έπρεπε συνέχεια να κοιτάω και τον εαυτό μου σε μεγάλο βαθμό για να μπορώ να είμαι αθλήτρια υψηλού επίπεδου. Και τώρα που δίνω περισσότερη ενέργεια στα παιδιά, συνειδητοποιώ πόσο ανθίζουνε και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εδώ τελειώνει ο αγωνιστικός κύκλος, θα δούμε πώς θα πάει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά πιστεύω ότι είναι η τελευταία μου Ολυμπιάδα την οποία θα προσπαθήσω να πάω.
Mm-hmm. Νιώθεις δηλαδή ότι το ταξίδι αρχίζει να βαίνει προς το τέλος του?
Έχει αρχίσει να τελειώνει. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή για τον Άκρα. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το project ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες, από εταιρείες, από χορηγούς, από εμένα την ίδια, και έφτασε σε ένα σημείο που πλέον Έγινε μια διαφήμιση στην τηλεόραση, ο κόσμος είδε τον Άκρα, έμαθε ο κόσμος, κάναμε με τον Μιχάλη το διάπλου όταν πήγαμε στις Πέτσες, γνώρισε ο κόσμος από κοντά, μπόρεσε, είχε μια εμπειρία, ανεβήκανε πάνω άνθρωποι, καταλάβαν τι σημαίνει πετάω με ένα σκάφος. Περισσότερα ξεκίνησε ο Ντάνη με την Μυρτό, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά δειλά να υπάρχει μια κίνηση στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτής της προετοιμασίας είναι να μην μείνει η Ελλάδα στάσιμη, να κάνει το βήμα στη νέα τεχνολογία.
Ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που σε έκανε να επιλέξεις τη συγκεκριμένη κλάση, έτσι?
Ναι, δεν το κρύβω ότι πάντα όταν μπαίνεις σε μια Ολυμπιακή προετοιμασία θέλεις να πετύχεις. Αλλά κάποιες φορές ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η προετοιμασία μειώνει και τις πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε με τον Μιχάλη, θέλαμε μια διάκριση. Όταν κάποια στιγμή στην πορεία ο Μιχάλης αποχώρησε από την ομάδα και ξεκινώντας με τον Εμίλιο, μετά οι προτεραιότητες είχαν αλλάξει. Γιατί ένας νέος αθλητής που δεν είχε καμία επαφή με διθέσιο σκάφος ξεκίνησε και μάλιστα από αγώνες που συμμετείχε νέων ξαφνικά μπήκε σε Ολυμπιακή προετοιμασία, εκεί που είναι οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες από όλες τις κλάσεις. Επομένως το επίπεδο πολύ διαφορετικό. Η πρόκριση ήταν πλέον ο στόχος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα παλεύουμε, αλλά από εκεί και πέρα η εμπειρία και μόνο σε αυτούς τους δύο αθλητές που είδαν από κοντά πώς γίνεται η Ολυμπιακή προετοιμασία υψηλού επίπεδου, νομίζω ότι και οι ίδιοι από εδώ και πέρα θα το περάσουν διαφορετικά σε ό,τι κάνουν. Όπως άλλωστε έγινε και με τη Βιργινία την Κραβαριώτη και τη Σοφία Παπαδοπούλου, που μετά τους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο κάνανε και αυτές τη δική τους διαδρομή.
Τώρα, αν εσύ καταφέρεις να πάρετε, μάλλον αν καταφέρετε και οι δυο να πάρετε την πρόκριση, για σένα θα είναι η πέμπτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς.
Θα είναι η πέμπτη συμμετοχή.
Ως αθλήτρια. Γιατί έχεις και μία συμμετοχή ως προπονήτρια.
Τέταρτη συμμετοχή ως αθλήτρια και πέμπτη σαν.
Συνολικά.
Ναι.
Συνολικά. Ναι. Okay. Αυτή η πρόκριση λοιπόν τώρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, Σοφία, πόσο εύκολη είναι?
Είναι δύσκολη, γιατί ο βασικός μας αντίπαλος είναι η Φιλανδία, η οποία Φιλανδία έχει ξεκινήσει από την αρχή της τετραετίας, δηλαδή από το 2016 κάνουν μία φουλ προετοιμασία με γύρω στους 12 αγώνες στο εξωτερικό κάθε χρονιά. Είναι νέοι αθλητές, κάνουν μόνο αυτό, έχουν φουλ χρηματοδότηση και επίσης κάνουν προπόνηση με τους Ισπανούς, οι οποίοι οι Ισπανοί είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα. Επομένως έχουν πολύ καλό προπονητικό team, να το πω έτσι. Mm-hmm. Τώρα που συζητάμε δηλαδή, βρίσκονται στο lockdown μαζί με τους Ισπανούς στο ίδιο σπίτι και κάνουν αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το μυαλό τους δεν είναι μακριά από την Ιστιοπλό, είναι συνέχεια μέσα σε αυτό. Τώρα, αν εμείς θα μπορέσουμε να βγάλουμε την τεχνική που χρειάζεται και κάνουμε σωστές επιλογές, τίποτα δεν αποκλείεται, γιατί όπως και να έχει η εμπειρία παίζει πολύ ρόλο. Και επίσης, ενώ αυτοί οι αθλητές δεν φέρνανε αποτέλεσμα έξω από τη δεκάδα, για κάποιο λόγο στο παγκόσμιο βγήκαν 30. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως σε συνθήκες πίεσης μπορεί να κάνουν και το λάθος. Αλλά όλα θα κρυφθούν μέσα στη θάλασσα.
Εσύ πάντως αυτή τη στιγμή είσαι μπροστά, γιατί έχεις αυτή την εμπειρία των ετών. Έχεις δίπλα σου ένα νέο αθλητή που έχει παράλληλα τον ενθουσιασμό, έτσι. Και να σου πω και κάτι, επειδή μου είπες λίγο νωρίτερα ότι δεν είσαι κολλημένη αυτή τη στιγμή στο να παρακολουθείς και να διαβάζεις και να είσαι όλη την ημέρα στην ιστιοπλοεία, ίσως να λειτουργήσει και θετικά στην ψυχολογία σου.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, να σου πω, όταν έκανα την αυτοαξιολόγησή μου, έλεγα, γιατί εμένα πάντα αυτό που μου έδινε η αυτοπεποίθηση ήταν η δουλειά, ο χρόνος που αφιέρωνα σε αυτό που έκανα και στο πώς το έκανα. Και μετά κάθισα και σκέφτηκα, λέω, ίσως όμως, επειδή εγώ έχω εντρυφήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι και μου έλειπε κάτι άλλο, ίσως τώρα αν δώσω το χρόνο στον εαυτό μου,
ακριβώς,
να πάρω αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη και όχι αυτό που οι άλλοι θέλουν να φαίνεται, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει, ας πούμε, να δείχνει ότι κάνει όλη τη μέρα γυμναστική και να κρίνει κάποιος και να πει, καλά, αυτοί τι κάνουν, ας πούμε, κάθονται, ή για παράδειγμα εγώ έχω παχύνει, νιώθω ότι έχω χάσει όλη μου τη φυσική κατάσταση. Από την άλλη όμως νιώθω ότι αν μπω μέσα στο σκάφος είμαι έτοιμη να δοθώ πάλι ολοκληρωτικά και να το παλέψω. Ενώ μου έχει συμβεί στο παρελθόν να είμαι συνέχεια στην προσπάθεια και κάποια στιγμή κρεμάει, δηλαδή δεν αντέχεις για τόσο χρονικό διάστημα να πιέζεσαι. Mm-hmm.
Τώρα αυτή η ιστορία, Σοφία, κοστίζει και οικονομικά
αρκετά
χρήματα, διότι θα πρέπει εκ νέου να κάνετε προετοιμασία. Που αυτό μεταφράζεται σε χρήμα και είναι γνωστό ότι το άθλημά σας απαιτεί πολλά. Είναι λοιπόν εύκολο να βρεθούν πάλι όλα αυτά?
Δεν το γνωρίζω, Βίκη. Και εγώ δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε επαφή με τους χορηγούς. Ήδη έχω κάνει κάποια συζήτηση με κάποιους που μας στηρίξανε, δηλαδή να δούμε αν θα συνεχίσουν. Αλλά από την άλλη δεν είναι σίγουρο. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας. Τώρα εξαρτάται και πάλι πότε θα γίνει η πρόκριση. Αν η πρόκριση γίνει για παράδειγμα στα μέσα του 2021, θα είναι δύσκολο για μας. Mm-hmm. Αν γίνει μέσα στο 2020, ίσως είναι πιο εφικτό για μας. Δηλαδή όσο πιο μακριά τραβήξει, σημαίνει ότι τόσο περισσότερα χρήματα χρειαζόμαστε για να φτάσουμε μέχρι εκεί.
Η συνεργασία σου με τον Εμιλιανό πώς είναι?
Η συνεργασία είναι καλή. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλό αίσθηση, μια πολύ καλή αίσθηση στο σκάφος. Έχει στόχους. Ήδη είναι πρωταθλητής, παγκόσμιος και ευρωπαϊκός πρωταθλητής στους νέους στο λέιζερ. Σίγουρα ήταν πολύ διψασμένος για να δει τι σημαίνει μια άλλη ολυμπιακή κατηγορία, και επειδή και το συγκεκριμένο σκάφος προσφέρει μεγάλο θέαμα και είναι και δύσκολο, του άρεσε αυτό σαν challenge. Από την άλλη συνειδητοποίησε και το επίπεδο των αθλητών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πατάει στο έδαφος, έχει μπει στο τμήμα των ναυπηγών και ήδη δηλαδή αφιέρωσε και χρόνο τώρα στις σπουδές του. Mm-hmm. Επομένως προσπαθεί να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την εστιοπλοεία, και ελπίζω ότι και εγώ με τον τρόπο μου θα μπορέσω έτσι λίγο να του δώσω το κίνητρο να καταλάβει τι σημαίνει και πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για τους Ολυμπιακούς.
Νομίζω...
Γιατί ξέρεις, Δίκη μου, δεν είναι αυτό κατανοητό για τον καθέναν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος λέει να προσπαθήσω για τους Ολυμπιακούς. Αλλά όταν έρχεται το πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα μονότονο κατά τα άλλα πρόγραμμα, το οποίο ο ίδιος πρέπει να κάνει self-motivation στον εαυτό σου κάθε μέρα, δεν είναι πάντα για όλους εφικτό.
Σίγουρα, και πέρα γίνονται διαχωρισμοί και είπαμε ότι δεν είναι για όλους
και δεν
κορυφές.
Είναι εφικτικό, να το πω έτσι.
Ναι,
δηλαδή, πολλοί κόσμος λέει, έχω και άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου, και όντως δεν είναι απόλυτα...
Κατανοητό.
Ναι, κατανοητό και αποδεκτό.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει δίπλα του μία Σοφία Μπεκατόρου, έτσι, και αυτό τα λέει όλα. Οπότε κάθε τι φαντάζομαι, Σοφία, που του λες, θα το ρουφάει κυριολεκτικά σας φουγγάρι.
Το εύχομαι.
Λοιπόν, εγώ εύχομαι πραγματικά να σου πάνε όλα πρίμα.
Σε ευχαριστώ.
Να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να το ευχαριστηθείς πάνω απ' όλα, αφού μου λες ότι θα είναι και το τελευταίο ταξίδι της καριέρας σου, να πάρετε καταρχήν την πρόκριση και να μπορέσετε έτσι να τελειώσετε όλη αυτή την πορεία στο Τόκιο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία μου, που
κουβεντιάσαμε
σήμερα.
Καλό μήνα κιόλας.
Καλό μήνα. Ναι. Λοιπόν, φιλιά στα παιδιά, χαιρετισμού στον μπαμπά και ελπίζω να τα πούμε διαζώσεις.
Ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
Γεια σου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτές τις όμορφες, με αυτά τα όμορφα λόγια που μας είπε η Ολυμπιονίκης μας στην ιστιοπλοεία, η Σοφία Μπεκατόρου. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο ήταν για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
do.